La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit împreună cu noi cercetători ai Scripturii de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Bun găsit la Școala Cuvântului. Mă bucur că suntem împreună. Sper să rămânem împreună pe tot parcursul emisiunii, împreună cu invitații mei, cu care, iată, de trei ocazii și aceasta a patra, studiem de la Marele Maestru Învățător, Iisus Hristos, lucruri fundamentale pentru viața noastră. Bun venit invitațiilor mei și ai dumneavoastră, bun venit Laura Vațe,
bun regăsit,
bun venit pastorului Laurențiu Moț, bun venit pastorului Eduard Călugăru, bun venit pastorului Iacob Pop.
Mulțumesc pentru invitație.
După ce trei ocazii, în ultimele trei săptămâni, am încercat să înțelegem cât de mult putem despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt, pentru astăzi vă propunem, stimați telespectatori și ascultători, o discuție foarte apropiată de persoana noastră, fără ca prin aceasta să devină egoistă, o discuție despre mântuire. Asta este un cuvânt pe care oamenii religioși îl cunosc și îl folosesc destul de mult. În alt sens, e un cuvânt arhaic românesc și cred pentru mulți dintre cei care ne ascultă e destul de vag și destul de neclar ce anume înseamnă mântuire. Înainte de a oferi invitațiilor mei și ai dumneavoastră ocazia să discute despre mântuire, aș vrea să citez un text biblic, o zicere biblică atât de cunoscută încât până și copiii o învață. Este denumit textul de aur al Scripturii și spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci, ce este mântuirea? Pornind de la această rostire biblică.
Un alt cuvânt actual pentru mântuire ar fi salvare. Salvare dintr-o situație disperată în care noi oamenii suntem, salvare posibilă prin credința în Domnul Hristos. Iar această salvare are drept consecință viața veșnică.
Mulțumesc!
Mie îmi place, trebuie să recunosc, termenul mântuire. Nu-mi place tot limbajul religios care de obicei este conservator, conservă formulările vechi, dar totuși termenul de salvare pentru limba română duce și spre ambulanță și spre alte concepte. De aceea, termenul mântuire este consacrat totuși pentru limbajul religios românesc și se referă la un singur lucru, la lucrarea lui Dumnezeu prin care El ne scoate din experiența păcatului și ne introduce și ne ține în experiența numită a neprihănirii, adică a ascultării de Dumnezeu, de cuvântul Lui.
Mulțumesc!
Dacă ar fi să mă gândesc la mântuire sau salvare, am în atenție faptul că sunt într-un mare pericol, pericol de moarte, și cineva intervine și mă salvează. Și acum mă gândesc la faptul că dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu prin moartea, pentru că atât de mult a iubit și a dat pe Fiul Său, atunci consecința sigură ar fi fost moartea, pierirea mea veșnică.
Mulțumesc!
A spune că mântuirea este un lucru de care omul obișnuit nu are nevoie.
Paradoxal zicere. Poate
e
ne
ceva
și explicați.
Care doar dacă facem legătura cu discuția de săptămâna trecută, rolul Duhului Sfânt, atunci putem să înțelegem că atunci când o persoană are nevoie de mântuire, înseamnă că Duhul Sfânt e prezent în viața lui. Simte nevoia unei salvări, unei intervenții exterioare, pentru că dacă nu se produce acest lucru, rezultatul este moarte, o moarte veșnică pentru totdeauna. Această perspectivă și, bineînțeles, pornită de la starea personală, te duce la căutarea unei soluții. Iar soluția este oferită prin Iisus Hristos.
Mulțumesc. Dumneavoastră a spus aici ceva oarecum ciudat. Și anume că există o posibilitate ca omul să nu moară. Da, moartea face parte din experiența noastră a tuturor. Cum e?
Ar trebui să introducem în discuție faptul că la momentul din Geneza 3, unde ni se descrie căderea omului în păcat și consecințele acestei căderi, se prezintă faptul că moartea are două aspecte. Are aspectul acesta pe care îl experimentează toată lumea, și anume moartea de la sfârșitul vieții, fie că vine la vremea îmbătrânirii sau mai devreme printr-o întâmplare nefericită. Dar există și un aspect mult mai profund, moartea care este cauzată, să zicem așa, ca efect direct al păcătuirii. Iar acea moarte este numită în Noul Testament moarte veșnică, adică este o moarte din care nu te mai întorci, pentru că din această moarte pe care o experimentăm cu toții, Noul Testament spune că oamenii se vor întoarce, adică vor fi oameni înviați la venirea Domnului Iisus sau vor fi oameni înviați la judecata de apoi. Adică această moarte a trupului, ca să zicem așa, moartea de la sfârșitul vieții, nu este ultima stație. Însă mântuirea de care vorbim noi aici este scoaterea din moartea aceea ca plata păcatului, adică moartea aia veșnică, pentru că și omul iertat și mântuit moare, moartea aceasta obișnuită, biologică. Dar nu la ea ne referim noi, adică Dumnezeu nu anulează toate consecințele, nu? Au fost lucruri pe care nu le-a întrerupt ca această moarte biologică.
Destul de complex, dar sper că până la sfârșitul emisiunii ne mai lămurim. Poftim?
Sper să fiu bine înțeles și să mă exprim cât mai corect cu putință. Dumnezeu n-ar fi vrut să-i mântuiască pe oameni, pentru că Dumnezeu i-a creat să fie fericiți, să nu cunoască păcatul, dar datorită faptului că omul a căzut în păcat, este necesară lucrarea de mântuire. Mântuirea este necesară în condițiile în care omul a căzut în păcat, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și toată această acțiune a lui Dumnezeu de recuperare a omului în urma tragediei produsă prin neascultarea sa, se numește plan de mântuire. Este acțiunea pe care noi o dezbatem acum, mântuirea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Vreți să spuneți că Dumnezeu i-a creat pe oameni să trăiască veșnic, că a intervenit acest accident mortal numit păcat, în termeni biblici, și că Dumnezeu avea deja pregătită o soluție, avea pregătită o derulare de acțiuni prin care omul să recapete ceea ce îi fusese menit de la început, și anume posibilitatea de a trăi veșnic. Și despre asta vorbim noi. Poftim? Vreți să spuneți ceva?
Așa cum prezintă Sfânta Scriptură și chiar sunt cuvinte directe pe care le folosește Domnul Hristos, mântuirea, salvarea noastră, este un dar. Este ceva care nu trebuie noi nici să-l descoperim, nici să-l câștigăm într-un fel, nici să-l primim printr-un schimb, ci este darul pe care Dumnezeu s-a oferit să ne-l facă. Textul de aur pe care l-am auzit mai înainte spune lucrul acesta, că Dumnezeu a făcut un dar oamenilor în persoana Fiului Său, a dat pe singurul Său Fiu.
Aș vrea să mai stăruim puțin asupra a ceea ce spune Mântuitorul în noaptea aceea tainică în discuția cu Nicodim. Fiindcă atât de mult a iubit, cât de mult a iubit Dumnezeu? Și ce fel de iubire este asta?
Iubirea tocmai că se măsoară în cât de mult se sacrifică autorul, să zicem așa, al acestui act de iubire.
Cel care iubește,
da. În cazul acesta, fiindcă Iisus este numit singurul Fiu al lui Dumnezeu sau unicul Fiu al lui Dumnezeu, putem deduce faptul că Dumnezeu a dat realmente ce avea mai scump, adică nu exista un dar mai mare, iar asta ne face să înțelegem încă o dată că dragostea este adevărată, este cea care dă tot ce se poate, iar Dumnezeu ne-a arătat că nimeni pe pământul acesta sau în univers, de fapt, n-a iubit mai mult decât El.
Mulțumesc, poftim.
Mai este un gând care aș vrea să subliniez, mie îmi place foarte mult, și anume că Dumnezeu nu ne iubește pentru că suntem mântuiți și l-am acceptat pe Domnul Hristos. Ci iubirea lui Dumnezeu a fost dovedită când noi eram încă departe, eram păcătoși, eram departe de El și din dragoste a fost trimis Domnul Hristos ca mântuitor al nostru. A fost cel mai mare preț pe care Dumnezeu a trebuit să-l ofere pentru salvarea omului și aceasta dovedește cât de mare este dragostea sa pentru noi.
Pornind de la ceea ce a spus dumneavoastră acum, în Luca, în capitolul 18, Mântuitorul prezintă o situație. Putem să o luăm ca o parabolă sau ca pe o întâmplare reală. Se duc doi închinători la biserică. Și unul se roagă într-un fel și altul se roagă în alt fel. Unul este fariseu și altul este vameș. Și întâmplarea aceasta se sfârșește cu o concluzie paradoxală, ciudată. Mai degrabă vă zic că acesta din urmă, vameșul, care zice sunt un păcătos, vai de mine, n-am niciun merit, se va întoarce acasă neprihănit, mântuit, decât celălalt care se ruga și mulțumea lui Dumnezeu pentru cât de multe și bune lucruri făcuse el. Să discutăm puțin pe marginea acestei afirmații a Scripturii, care vorbește despre mântuire într-un mod paradoxal, ciudat. Te aștepta ca mântuirea să fie în funcție de cât de bun ești.
Mântuirea este un dar nemeritat. Este darul nemeritat al lui Dumnezeu pentru cel care crede, pentru cel care se zmerește înaintea lui, pentru că atitudinea vameșului era în felul următor, nici nu îndrăznesc să ridic ochii spre cer. Stătea acolo în taina sufletului său și manifesta pocăința, recunoștința față de Dumnezeu, gândind că nu merită favoarea lui Dumnezeu.
A, deci trebuie să ai darul acesta și calitatea aceasta umilinței ca să fii mântuit.
Și aceasta.
Da.
Avem nevoie să facem o clarificare de limbaj, pentru că noi vorbim despre un cuvânt sau un concept pe care l-am numit mântuire sau salvare, iar în această parabolă se găsește un alt concept, e intitulat aici neprihănire.
Da.
Și o relație între cele două este următoarea. Umbrela mare este aceasta pe care noi am numit-o mântuire, adică Dumnezeu efectiv vrea să ne scoată dintr-o stare și să ne aducă într-o altă stare. Dar acest plasament dintr-un loc în altul sau dintr-o stare în alta, dintr-o experiență în alta, se face prin intermediul acestei experiențe a neprihănirii. Despre ce este vorba? Toți oamenii sunt păcătoși, este o afirmație a Sfintelor Scripturi și în Vechiul și Noul Testament, iar intenția lui Dumnezeu este să-i aducă pe oameni de la prihană, adică de la
păcat
mânjit, la neprihănire, adică la fără de păcat. Iar aici avem doi oameni, unul crede deja că este neprihănit, adică se încredea, zice versetul 9, în el însuși că este neprihănit, făcea parte din categoria aceasta. Și normal că așa stând lucrurile, el își măsura această neprihănire prin niște fapte foarte concrete, nu? Ca de exemplu, zice el, nu sunt ca ceilalți, nu sunt lacom, nu sunt nedrept, nu încalc legământul conjugal. Și apoi îl vede pe vameșul acesta care era lângă el și zice, nu sunt nici ca el, pentru că vameșii nu erau bine văzuți în societatea lor, nu? În schimb, vameșul nu se uită nici în stânga, nici în dreapta. El știe doar că a venit pentru el, știe că e păcătos și cere milă. Și de asta concluzia este neașteptată, pentru că cel care n-are nimic, cum era vameșul, primește tot și cel care are câte ceva nu primește nimic. Adică și nici nu-i se consideră acele lucruri pe care el crede că le are drept neprihănire.
Mulțumesc! Poftim!
Mi se pare logic. Mântuirea este pentru oameni vinovați, pentru oameni păcătoși. Ori fariseul nu se consideră păcătos. Deci mântuirea nu era pentru el. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos spunea, n-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, pentru că nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei care sunt bolnavi.
Adică vreți să spuneți dumneavoastră că mântuirea, darul ăsta lui Dumnezeu, care e nu pe bază de merite, e un dar, că așa vrea Dumnezeu, poate fi refuzat. E oferit tuturor și unii pot să refuze zicând, precum fariseul la care ne refeream, că el are niște merite și deci n-are nevoie de darul ăsta că darul ăsta e numai pentru cei care n-au nimic.
Aș zice chiar mai mult. Aici este un foarte mare pericol, pentru că amândoi închinătorii erau la templu.
Da.
Amândoi închinătorii se roagă lui Dumnezeu.
Da.
Dar atitudinea lor este diferită și aici este diferența. Pentru că unul își recunoaște starea de nevrednicie și spune, Doamne, am nevoie de iertarea Ta, de harul Tău, de jertfa Domnului Hristos și este îndreptățit, este adus în stare de neprihănire, pe când celălalt consideră că el stă bine, nu are nevoie de Dumnezeu. Ori aceasta este ceea ce ne califică pe noi pentru a obține mântuirea, nevoia pe care ne-o recunoaștem.
Mulțumesc! Poftim!
Cineva care ar asculta și ar citi parabola aceasta ar putea să spună în felul următor. Dumnezeu este mai aproape de oamenii care sunt direct, sinceri, să zic așa, și care sunt umili. În sensul că eu pot să fur, eu pot să mint, eu pot să fac orice. Doamne, iartă-mă și Dumnezeu mă iartă. Față de cineva care merge la biserică și uite câte lucruri face, să și abține să facă un lucru rău sau altul și uite că tot n-are șanse mai mari, dimpotrivă mai mici. Și concluzia ar putea să fie că nu contează până la urmă viața, ce faci, ci contează doar o atitudine sau, eu știu, poate câteva cuvinte spuse într-un fel de Dumnezeu. Aici aduc discuția puțin în relația aceasta dintre fiu și tată, părinte și copil. Copilul nu poate să câștige iubirea părintelui. În sensul că el nu se duce, eu știu, să se spele pe mâini ca să-l iubească părintele, mama sau tata. Nu se duce la școală și este cu minte ca la ședința cu părinții, părintele, da, să nu afle lucrurile negative. Nu învață bine și anote bune ca să-i câștige dragostea, ci sunt doar un rezultat. Adică tocmai prețuind dragostea părintelui, încep să-l ascult, să am grijă de ce îmi cere părintele. La fel și aici, faptele sunt foarte importante. La fariseu problema era că faptele erau văzute ca un merit care cerea dreptul la mântuire. Adică, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt așa și acum am dreptul să fiu tratat altfel de Tine. În fața lui Dumnezeu, mântuirea sau iubirea sa nu are ceva determinat din partea noastră. Noi nu putem câștiga, noi nu putem merita, noi nu putem să facem ceva să-L determinăm pe Dumnezeu să ne iubească. Însă, dacă dragostea Lui are un rezultat în viața mea și o apreciez, aceasta se vede prin faptele pe care le fac.
Adică vreți să spuneți că mântuirea este în totalitate inițiativa lui Dumnezeu, nu este a noastră. Da, interesant lucrul acesta. Ce e dispus să facă Dumnezeu ca să ne mântuiască, dacă e inițiativa Lui?
Mai sunt și alte parabole, pe lângă pilda aceasta a vameșului și a fariseului. Și interesant că este așezat vameșul în fața fariseului, da. Deși fariseul este primul care se roagă. Este pilda cu oaia rătăcită, cu drahma pierdută.
Luca 15, da.
Unde sunt trei parabole, este și pilda fiului risipitor, dar ne oprim la cele două, primele două parabole. Aici este clar arătat faptul că lucrarea de căutare a omului pierdut este lucrarea prin excelență a lui Dumnezeu. Dacă el nu ar avea inițiativa, noi nu am avea nicio șansă să îl găsim pe Dumnezeu, să îl întâlnim pe Dumnezeu. Inițiativa este a lui și eu trebuie să accept atunci când el mă întâlnește, să recunosc cât de mare este darul său vis-a-vis de marea mea nevoie și urgenta mea nevoie după mântuire, după salvare.
Bun. Haideți să mai facem un pas în înțelegerea acestei lucrări spectaculoase pe care o face Dumnezeu pentru noi, și anume mântuirea. Ioan Botezătorul, de exemplu, atunci când îl vede venind pe Mântuitorul, rostește niște cuvinte care pentru noi, cei de astăzi, sună destul de ciudat. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ce vrea să spună prin expresia aceasta, care pentru noi e ciudată, pentru evreii de atunci era foarte limpede, ei știau exact la ce se referă. Iar pentru telespectatorii noștri, poate spunem în două cuvinte la ce se referă aceste cuvinte.
Aș putea să încep eu. Este vorba despre o aluzie la sistemul religios evreiesc, mozaic, adică de la Moise, care prevedea ca în fiecare zi, și prin inițiative personale de-a lungul anului, oamenii să poată aduce o jertfă animală de cele mai multe ori, respectiv cu vărsare de sânge, pentru a ilustra că undeva într-un viitor va veni Mesia care reprezintă jertfa pe care Dumnezeu o pune la dispoziție, de aceea Ioan Botezătorul numește mielul lui Dumnezeu, care va reprezenta împlinirea tuturor acestor mini-parabole, să le numim așa, prin care oamenii zi de zi învățau că e nevoie de cineva care să îi înlocuiască pe ei păcătoși. Adică iertarea nu este doar o vorbă.
O sentință,
da,
ca să zicem
nu
așa.
E suficient doar ca să te declare cineva iertat, ci pentru că legea lui Dumnezeu este de neschimbat, trebuia o plată serioasă pentru a acoperi păcatul lumii. Iar aici este foarte interesant chiar și singularul acela, că nu este păcatele lumii, ci este păcatul lumii în Ioan 1:29, care sugerează că jertfa Domnului Iisus realmente acoperă păcatul ca fenomen, da? Deci întregul concept al păcatului și al întregii omeniri, da, e pentru toată lumea.
Mai este o parabolă în Vechiul Testament, chiar în Geneza, în care îl vedem pe Avraam chemat de Dumnezeu să aducă jertfă pe fiul său. Și scena cea mai, să zic așa, tulburătoare, cea mai emoționantă este aceea în care tatăl își pune fiul pe altar și este gata să aducă la îndeplinire această cerință divină, moment în care îngerul îl oprește și spune, uite, există un locuitor și arată acel berbec. Imaginea pentru un evreu, pentru un credincios în Israel era foarte clară. Mielul de jertfă reprezenta adevăratul personaj care va aduce jertfă în locul său.
Adică mântuirea presupune, cere, ca să existe mântuire, ca cineva să moară în locul păcătosului.
Imediat după ce primii oameni au păcătuit, avem un episod cu Cain și Abel, care arată tocmai spre modalitatea prin care noi putem să găsim rezolvarea păcatului. Cain încearcă prin eforturi proprii, pe când Abel aduce animal, miel, ca jertfă. Mielul acela reprezintă pe Domnul Hristos singura soluție pentru rezolvarea problemei păcatului.
Mulțumesc! Într-o altă vorbire metaforică, Mântuitorul accentuează ideea aceasta că El este jertfa. El este nu doar mielul de jertfă din perspectiva că este adus, ci că jertfa asta este intențională, că El decide să aducă această jertfă. De exemplu, în Ioan capitolul 10 spune despre sine, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale.
Și spune că nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dau de bunăvoie de la mine însumi. Și îmi place faptul că până și Caiafa recunoaște în moartea Mântuitorului, este mai de folos să moară un singur om decât să piară tot poporul.
Mulțumesc.
Vede în sacrificiul său moarte înlocuitoare.
Mulțumesc! Mântuire, jertfă, viață, ați spus dumneavoastră la început, viață veșnică. Și am tot vorbit despre păcat în contextul acesta. Întrebarea este cum putem să scăpăm de păcat? Toată lumea. Nu cred că cineva în mod serios zice nu, eu vreau să fiu păcătos. Mie îmi place să fiu păcătos. Chiar dacă se rostesc vorbele astea, în realitate nimeni nu. Cum putem fi liberi de păcat în contextul acesta al mântuirii despre care vorbim?
Auzeam o întrebare adresată insistent. Cine poate să spună că este mântuit, să ridice mâna sus. Acum, ce este mântuirea? Cred că sunt trei aspecte care trebuie să le avem în vedere. Primul este vina care urmează păcatului, călcării legii lui Dumnezeu. Aceasta poate fi rezolvată de lucrarea mântuirii și însemnează iertare, ridicarea acelei poveri de vină în urma faptelor rele pe care le-ai făcut în trecut, pentru că nu ai altfel cum să rezolvi. Doi, mântuirea însemnează salvarea din puterea păcatului. Lucrarea mântuirii are de-a face cu schimbarea noastră, cu ridicarea noastră deasupra ispitelor, nu în sensul că nu vom fi ispitiți, ci în sensul că nu vom mai rezona cu aceste ispite. Este puterea Harului Lui Dumnezeu care ne face să ne desprindem de păcat și de puterea sa, să trăim o viață neprihănită doar prin puterea Lui Dumnezeu. Și al treilea aspect al mântuirii este rezolvarea consecințelor păcatului, împreună cu prezența păcatului, o lucrare viitoare pe care Mântuitorul o face la revenirea sa.
Mulțumesc! Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, folosește o expresie vorbind despre relația omului cu păcatul și despre mântuire, spunând că cine trăiește în păcat e rob al păcatului. Asta e o noțiune pe care ei o pricep. Și deci, concluzionează el, dacă Fiul vă va face slobozi, adică vă va elibera, veți fi cu adevărat liberi. Cum se întâmplă lucrul acesta în cadrul lucrării de mântuire ca să fim liberi de păcat?
În creștinism și în domeniul acesta religios, în general, în religiile lumii, dar în special în creștinism, întâlnim două concepții, amândouă greșite, și anume, mântuirea prin fapte și a doua concepție, mântuirea în păcat. Ce spun aceste lucruri? Mântuirea prin fapte spune, în esență, că omul poate să-și câștige mântuirea prin ceea ce el face, fapte bune. Deci, omul ascultă de Dumnezeu, ascultă de lege, face tot felul de lucruri de milostenie, fapte de un fel sau de altul, toate cerute de Dumnezeu, și în felul acesta el își câștigă dreptul de a fi mântuit.
Un fel de bilanț adus pe plus.
Da.
Un fel de compensare.
Nu ai suficiente, mai poți compensa cu ceea ce alții au prea multe, adică sunt unii care au și de rezervă și poate să te ajute. A doua concepție este aceea că Dumnezeu este un Dumnezeu care poate doar să ierte. Adică El, Dumnezeu, acționează doar asupra trecutului unui om. Omul păcătuiește și Dumnezeu este Cel care doar îl iartă. Și când vii seara la culcare, când vii, eu știu, la închinare în fața lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să-ți ceri iertare și Dumnezeu doar iartă trecutul.
Te spovedești și ești iertat.
Făgăduința aceasta din Ioan spune că noi putem fi cu adevărat liberi, nu doar față de un trecut, ci și față de un prezent. Pentru că Dumnezeu nu doar poate să ierte, ci El poate să te ajute să trăiești în neprihănire. Nu poate doar să-ți atribuie neprihănire pentru trecut, El te poate ajuta să trăiești în această neprihănire, să te bucuri de această neprihănire, care înseamnă, de fapt, o relație foarte bună cu El.
Mulțumesc! Ce aveți de zis la ideea asta?
Am convingerea că principala direcție a afirmației textului nostru, Ioan 8:34, nu se referă la a fi liber de condamnarea păcatului, ci se referă la a fi liber de puterea păcatului. Pentru că și după ce ești liber de condamnarea păcatului, respectiv ai cerut iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu te iartă pe baza jertfei Fiului Său, rămâne experiența cealaltă a luptei, ca să zic așa, cu păcatul. Acest veți fi cu adevărat liber, cred că se referă la un nivel mai profund. Adică fariseii, ce să vă spun, erau primii care aduceau jertfă și erau foarte conștiincioși la capitolul acesta. Deci ei nu cred că aveau probleme cu căpătarea iertării la nivelul acesta al declarației. Da? Adică am adus un înlocuitor și am fost iertat. Problema lor era că ei nu luptau deloc cu mijloacele lui Dumnezeu mai departe pentru a birui păcatul. Luptau cu mijloacele proprii, a amintit deja pastorul Eduard Călugăru de dinaintea mea, de ideea că oamenii, nu doar atunci, ci și în sistemele de astăzi, caută această mântuire la care pot contribui și ei cu ceva.
Păi da, posteau, se rugau la vremea potrivită,
exact,
dădeau
exact
zeceală din izmă, din chimen, din mărară, adică
da,
ce să mai fac?
Și aveau mândria aceasta că n-au fost niciodată robii nimănui în sensul acesta, robii păcatului. Iar Mântuitorul cred că la asta se referă, că dacă îl cunosc pe el, adevărul, vor fi liber cu adevărat, adică în sensul acesta profund.
Mulțumesc! Haideți să discutăm puțin, să încercăm să înțelegem puțin ce e cu viața asta veșnică. că experiența noastră umană este absolut finită. Are un început, are un sfârșit. Chiar dacă oamenii, în dorința de a extinde noțiunea asta, o întind în diverse teorii pe miliarde de ani, tot există un început și un sfârșit în concepția asta. Dar viața veșnică asta cum este? Și cum anume Hristos ne dă viața veșnică? Pentru că ăsta e scopul mântuirii, nu? Așa ați spus de la început.
Cred că este o consecință a mântuirii. Scopul mântuirii este să-l aducă pe om în armonie cu Dumnezeu. Și atunci sunt toate cele trei faze atinse, și anume faza de trecut, în care eu am greșit și sunt vinovat și Dumnezeu plătește pentru mine și sunt rezolvat, nu mai am nicio datorie. Faza prezentă, când Dumnezeu lucrează cu putere în viața mea și mă ajută să fiu desprins de păcat, să duc o viață liberă, biruitoare, o viață frumoasă. Și faza de viitor, care însemnează eliminarea păcatului din univers și a consecințelor care au fost pentru mine. Consecințele păcatului rămân, chiar dacă eu sunt iertat. Dar această idee de viață veșnică este foarte interesant pusă. Am citit despre faptul că viața veșnică începe aici și acum.
Da, era una din întrebările pe care o aveam în minte.
Și chiar dacă eu întrerup viața aceasta, nu semnează că am pierdut viața veșnică.
Adică sufletul continuă.
Sufletul continuă, este un alt subiect, o altă temă biblică. Chiar și în cărțile pe care dumneavoastră ați arătat până acum, se dezbate foarte frumos și documentat biblic aspectul acesta. Atunci când omul moare, este mort și trup și suflet, nu mai este conștiență. Dar este o întrerupere, însă pentru Dumnezeu, toți oamenii, spune, sunt vii și când vine Domnul Hristos, atunci existența noastră va continua pentru totdeauna, pentru veșnicie.
Mulțumesc. Pentru telespectatorii noștri și pentru a aduna puțin lucrurile, câteva realități. Toți oamenii au păcătuit, toți oamenii sunt condamnați la moarte, toți oamenii merită să moară, toți oamenii vor muri dacă nu se întâmplă ceva. Dumnezeu are un plan ca să ofere acestor oameni condamnați la moarte viața veșnică. Cum face lucrul acesta? Se așează El în locul nostru al oamenilor, ia asupra Lui păcatul, consecințele păcatului și moare El în loc să murim noi. Și de aici încolo începe, potențial vorbind, viața veșnică pentru noi oameni. Da? Așa spune că cine crede în Fiul are viața veșnică. Spuneați dumneavoastră că începe de pe acum viața veșnică. Și continuă în împărăția lui Dumnezeu, fie după înviere pentru cei care mor, fie cei care vor prinde momentul revenirii Mântuitorului prin transformarea lor. Pentru ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, Mântuitorul folosește niște simboluri cu care oamenii sunt obișnuiți și întotdeauna simbolurile astea, parabolele, pildele, metaforele și altele ne ajută să înțelegem mai bine. Simbolul pe care, de exemplu, în Ioan, capitolul 6, îl folosește Mântuitorul este pâinea. De ce pâine? Și ce vrea să transmită prin intermediul acestui simbol?
Spune că cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Dacă ne apropiem de Mântuitorul, nevoile noastre spirituale, sufletești, sunt împlinite. Și nu doar pentru acum, ci este făgăduința pentru totdeauna. Nu va flămânzi niciodată.
Mulțumesc. Alte gânduri?
Omul simte o lipsă în viața lui. Și crede că această lipsă poate fi compensată prin anumite lucruri sau anumite poziții, funcții, bani sau, eu știu, alte lucruri de genul acesta. Și atunci când le dobândește, își dă seama că tot nu este fericit, tot nu este mulțumit, nu este împlinit și caută altceva. Domnul Hristos atrage atenția asupra faptului că adevărata împlinire a omului se găsește doar în întâlnirea cu El. Iar viața veșnică are importanță nu prin lungimea ei, nu prin mutarea locului, adică nu mai suntem într-o lume de genul acesta, ci una a cerului sau, eu știu, reclădită de Dumnezeu. ci are importanță prin prezența lui Dumnezeu cu aceste ființe salvate. Văd aici acest simbol al pâinii ca ceva care ne aduce în legătură cu esența unei vieți, cu împlinirea vieții. E ca și cum mănânci la o masă și îți lipsește pâinea. Pentru un român, lucrul acesta e foarte evident ce înseamnă. Pâinea înseamnă ceva care se repetă în fiecare zi. Nu este ceva care ai odată și cu asta ai terminat.
De aici și rugăciunea Mântuitorului, pâinea noastră, da, cea de toate zilele.
Deci Dumnezeu ne aduce puțin mai aproape de nevoile noastre și ne spune că ele se împlinesc doar într-o legătură cu El, cu divinitatea. Așa cum se descoperă în Sfânta Scriptură. Și veșnicia înseamnă același lucru, dar bineînțeles într-o altă dimensiune și nelimitat.
Mulțumesc, poftim.
Trebuie să spunem că iudeii, primii destinatari sau primii ascultători ai lucrurilor pe care Iisus le rostea atunci, în Ioan 6, au luat lucrurile foarte literal și atunci când El, fiindcă s-a numit pe sine pâinea vieții și că viața pe care pâinea asta o oferă, oferă prin moartea Lui, ei n-au înțeles continuarea acestei imagini când El spune că trebuie să mâncați trupul meu și sângele meu. Respectiv, trebuie să zic așa, să primiți beneficiile morții mele, pentru că de aici vine viața pâinii care era El. Spuneam lucrurile foarte literal și chiar discutau între ei și dezbăteau cum, adică ce vrea să zică cu asta, să-i mâncă în trupul și să-i bem sângele. Întorcându-mă la întrebarea inițială cu privire la viața veșnică, aș vrea să spun că Mântuitorul are aici în vedere cu siguranță ambele aspecte, mă refer în întregul pasaj, adică este clar, de exemplu, dintr-un verset ca versetul 40, că viața veșnică începe acum, când El zice, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci viața veșnică n-are de-a face cu viața biologică sau cu timpul, pentru că zice, va avea viață veșnică, va muri și îl voi învia eu în ziua de apoi. Dar există și aspectul celălalt, când El spune, dacă veți primi pâinea vieții, adică pe mine, El se compară cu mana care a fost oferită evreilor în pustia Sinaiului și zice, părinții voștri care au mâncat din mana aceea, au mâncat și totuși au murit, deși și pâinea aia venea tot din cer, dar eu sunt adevărata pâine care se coboară din cer și cine mă mănâncă pe mine sau cine primește sacrificiul meu nu va experimenta moartea, care se referă cu siguranță, cel puțin în acest caz, la durată de timp, adică din moment ce vorbește părinții care au mâncat și au murit, dar cine consumă pâinea, adică pe mine, va trăi veșnic. Deci ambele aspecte sunt acolo. Aș vrea să spun un ultimul lucru cu privire la primul aspect care nu ține de durată, ci ține de viața aceasta. Viața veșnică aici ține de calitate, adică este o expresie calitativă, nu cantitativă. Se referă la viața cu Dumnezeu, la viața în care Mântuitorul are un loc central, este nu doar, cum să zic, un obicei liturgic sau un ritual, ci este realmente o prezență zilnică în viața de zi cu zi, pentru că și pâinea, așa cum am zis, cel puțin în cultura iudaică, acolo unde a fost rostită pilda, era o experiență zilnică, adică nu mâncau când și când.
Și foarte probabil că pâinea reprezintă nu doar simplu pâinea, ci hrana de care depinde existența zilnică. Și aceasta este, și mi-a plăcut ideea aceasta, viața veșnică este în primul rând o exprimare calitativă, adică o relație cu Dumnezeu, o trăire împreună cu Dumnezeu. Spunea colegul meu, pastorul Eduard Călugăru, că sunt două concepții greșite în creștinism, dar poate fi și o a treia. Și anume, începește mântuirea să facem 50-50. Doamne, Tu Te ocupi de trecut, că să nu mai pot îndrepta, m-ai iertat, am nevoie de harul Tău ca să fiu iertat, dar de aici încolo eu mă descurc singur. Mi-ai plătit datoria, de acum gata, sunt pe picioarele mele. Ori tocmai prin aceasta Domnul Iisus spune că noi avem nevoie zilnic de comuniune cu El, de a depinde de El, pentru ca să putem rămâne liberi față de păcat, să putem trăi o viață neprihănită, pentru a dovedi de fapt că noi am primit mântuirea, că suntem mântuiți prin Domnul Hristos. Pentru că această neprihănire ține nu doar de trecut, ci ține și de prezent, de puterea lui Dumnezeu care lucrează
Da, ca o completare la ce a spus pastorul Iacob Pop, îmi place foarte mult un paragraf din Cartea Hristos, Lumina Lumii, care
sau Viața lui Iisus,
sau Viața lui Iisus
circulă sub ambele titluri, da.
Pe titlul nou. Acela care privește iubirea inegalabilă a Mântuitorului, adică și noi trebuie să facem ceva, va fi înălțat în gând, asta nu mai depinde de noi, va fi curățit în inimă și transformat în caracter. Apoi, el va merge în lume și va mărturisi lumii despre această iubire tainică a Mântuitorului.
Mulțumesc! Mă gândeam, domnule profesor, când spuneați de faptul că viața veșnică aici, în realitatea acestui pământ, este o chestiune de calitate și de diferență, mă gândeam la diverse grupuri din astea pitorești pe care le vezi în anumite împrejurări, care, deși sunt niște oameni, da, ca toți oamenii, totuși trăiesc parcă în altă realitate. Grupuri minoritare, grupuri religioase, am văzut ceea ce pentru mine și pentru orice creștin este destul de șocant, a ajuns ora rânduită, s-a auzit cântarea muezinului, omul și-a desfăcut covorașul și am văzut asta în locurile cele mai neașteptate, în aeroporturi, în... Odată eram într-o graniță la rând și am văzut cum rând pe rând oamenii scot covorașul și acolo lângă mașină la rând își fac rugăciunile. E altă viață, e altceva. Sau grupuri care adoptă o anumită vestimentație, au anumite obiceiuri, trăiesc aici, dar nu trăiesc aici. Și într-un fel, sigur, nu din ăsta așa șocant, spectaculos la nivelul vizual, și într-un fel profund, adică să vezi, de exemplu, niște oameni care nu mint. Toată lumea minte, care nu înșeală. Toată lumea înșeală, dar ăștia nu. Păi, ăștia de unde sunt?
Trăiesc în altă realitate.
Da, trăiesc în altă realitate. Asta cred că este esența la care se referă conceptul acesta de viață veșnică.
Cum spunea Mântuitorul, sunteți în lume, dar nu din lume.
Corect.
Absolut. Da. Vorbim despre mântuire, da? Vorbim despre faptul că noi oamenii suntem păcătoși, că suntem condamnați la moarte, că trebuie să murim, că Dumnezeu vine și moare El pentru noi și că ne dă viața veșnică. Ce înseamnă asta în mod concret? Bun, e frumos așa de spus, dar în mod concret. Ce se întâmplă cu un om care, să zic așa, se lasă să fie mântuit, care acceptă să fie mântuit? Ce se petrece? Cum arată?
Eu pot să spun și cred că fiecare e bine dacă ne referim un pic și la experiența noastră personală.
Absolut.
Eu pot să menționez, fiindcă am avut un traseu din spre Biserica Ortodoxă, mă rog, ca tânăr, ca adolescent, am fost botezat acolo de mic și până în adolescență am trăit mai fără Dumnezeu, ca să zic așa. Dar pentru mine, cunoașterea personală a lui Dumnezeu, respectiv citirea cuvântului lui Dumnezeu, practicarea rugăciunii, mi-au deschis ochii mult mai clar cu privire la viața mea și la ceea ce vrea Dumnezeu de la mine și au fost momente în care a trebuit să iau decizii conștiente de schimbare, dar au fost schimbări care s-au întâmplat tainic, fără să-mi propun. De exemplu, limbajul meu a devenit mult mai frumos și mai elevat pe măsură ce cunoașterea lui Dumnezeu a înaintat, un lucru pe care l-am observat la un moment dat. Chiar dacă în jurul meu se înjura cât se putea, eu nu simțeam nevoia să vorbesc la fel. Ce vreau să zic este că mântuirea în mod concret înseamnă schimbare tot în mod concret, adică trebuie să se vadă că tu ești altfel. Ești altfel decât înainte de a fi cunoscut pe Dumnezeu. Și asta se duce foarte adânc, adică are și aspecte vizibile, cum am zis, vorbirea mea, aspectul meu. Ați amintit chiar și dumneavoastră cu privire la înainte înșelam, acum nu mai înșel, sau înainte mințeam, acum nu mai fac asta. Dar există și un element mai profund. Aș aminti puțin elementul motivațiilor, adică noi putem să facem și lucruri bune cu motivații greșite, ceea ce aruncă o pată foarte puternică asupra acelor fapte bune. Și atunci Duhul lui Dumnezeu și lucrarea de mântuire trebuie să atingă chiar și zona aceea în care noi, din motive corecte, facem ceea ce trebuie.
Mulțumesc!
Aș vrea să continui pe aceeași linie și anume să-mi spun și eu experiența mea. Numai că eu cred că sunt în mai mare pericol pentru că eu am crescut în familie de creștini, de adventiști. De mic am fost învățat să citesc în Biblie, să merg la biserică, să ascult de Dumnezeu. Și dacă ar fi fost să mă compar cu domn profesor, aș fi spus, eu sunt mai bun, eu n-am făcut relele care le-a făcut, deci eu nu am nevoie de această schimbare. Aici este marele risc, pentru că noi considerăm că stăm bine. Și este mai greu să fie mântuit un om bun decât un om rău. Pentru că cel rău își dă seama de situația în care este. Și atunci când se trezește și ajunge în lumină și se vede în starea în care este, acceptă cu bucurie neprihănirea lui Dumnezeu. Dar dacă eu am lucrat la costumul meu și vreau să fie cât mai alb și încerc cu tot felul de soluții să mai elimin unele pete, că mai apar pete, atunci sunt în foarte mare pericol și ne întoarcem la parabola vameșului și a fariseului. Toți sunt greșiți și aici este punctul esențial de pornire și anume să înțeleg că eu am nevoie de mântuirea lui Dumnezeu și că numai El o realizează și o realizează 100%. Iar dacă apar după aceea schimbări în viața mea și apar fapte și este ascultarea, este doar o consecință a acțiunii de mântuire a lui Dumnezeu. Dar mântuirea este a lui Dumnezeu și toată slava în urma acestei lucrări îi se cuvine doar lui Dumnezeu.
Să știți că aveți dreptate. Soția mea suferă de hipertensiune arterială și ia tratament zilnic. Are o farmacie întreagă. Și tot îmi spune, dar ia și tu o tensiune. Eu ce să-mi iau tensiunea? Că nu am. Până într-o seară când, așa mai mult de dragul ei, că a tot insistat, mi-am pus aparatul și am constatat că am și eu tensiune. Bun, toată lumea are tensiune, altfel ești mort. Dar aveam niște valori de tensiune îngrijorătoare. 21 cu 11, asta e îngrijorător. Și atunci am zis, stai puțin că am și eu nevoie. Și repede a scos niște pastile de acolo, ia și tu, că astea sunt pentru. Da, ideea asta, dom'le, noi suntem oameni buni, suntem creștini, de ce avem noi nevoie de mântuire? Mântuirea e pentru criminal, pentru cei bolnavi. Doar că nu știm că și noi suntem la fel de bolnavi. Poftim.
Atunci când discutăm despre mântuire, ne referim și, bineînțeles, la schimbări.
Sigur.
Schimbări nu doar viitoare, adică într-un viitor îndepărtat în care Dumnezeu va schimba toate lucrurile, inclusiv ca persoană, ca trup. Sunt schimbări însă care se produc de acum și le vedem ca și consecințe, adică în afară, dar sunt schimbări lăuntrice pe care Dumnezeu le face și cred că El dorește să înceapă cu acestea, adică schimbări la nivelul minții, să gândești diferit lucrurile. Iar citirea cuvântului, raportarea la Biblie, înseamnă recunoașterea unei autorități. Recunosc că Dumnezeu este autoritate, recunosc că trebuie să mă supun acestei autorități și schimbarea începe cu schimbarea aceasta de mentalitate, de gândire.
Stimați telespectatori, timpul trece plăcut, dar trece repede când studiem Scriptura. Dacă vreți să studiați mai mult, în primul rând, deschideți Biblia. Și nu o deschideți oricum, ci rugați-vă lui Dumnezeu pentru ca Duhul Sfânt, cel despre care vorbeam săptămâna trecută, să vă ajute în acest demers. Aici în față v-am obișnuit, cred, e a patra oară când vă prezint aceste cărți, sunt editate la editura Viață și Sănătate, repere biblice, 28 de modalități de exprimare a credinței, printre altele se vorbește despre mântuire. Și cealaltă carte, Adventiști de ziua șaptea, cred, dar subliniez, o expunere biblică a ceea ce cred, este un studiu mai amplu. Dacă vreți să studiați împreună cu alții, în fiecare sâmbătă la ora 9:30 dimineața, intrați în orice biserică adventistă și veți găsi oameni care studiază chiar lucrurile acestea care vă interesează și pe dumneavoastră. Continui și cred că pe parcursul tuturor celor 13 întâlniri voi continua să vă propun adrese de biserici adventiste din afara României. Am început săptămâna trecută cu cele din Spania. Vreau să vă spun că numai în regiunea Madridului sunt 15 biserici adventiste românești, plus altele spaniole unde merg și mulți români. Așa că dacă sunteți în zona aceea, aveți de unde alege. Pentru astăzi, Biserica Alcala, cale Carabana numărul 8, în Alcalá de Henares, este un oraș satelit al Madridului, apoi Biserica Arganda, Cale Maestro Quijote, cred, de asemenea într-o localitate satelită a Madridului, Arganda del Rey, și a treia, Biserica Beneficiencia, Cale Beneficiencia, numărul 18, Madrid. Vă doresc o săptămână alături de Dumnezeu, alături de Scriptură, succes la studiu și toate cele bune. Sunt Valeriu Petrescu și vă aștept săptămâna viitoare la Școala Cuvântului. La revedere!